ำรวจพระคัมภีร์ภาคพันทัศนเดิมนี่เป็นคาบที่23แล้วก็เป็นคาบสุดท้ายด้วยนะครับเราก็มาถึงคาบสุดท้ายจนได้เราจะดูพระธรรมเสฟัญญานะครับมีใครเลือกอ่านพระธรรมเสฟัญญาเสฟัญญาฮักไกเสคารยามาลาคีนะครับเสฟัญญาแปลว่าถูกซ่อนไว้โดยพระเยซูถ้าเป็นเหลนของเฮเซคียาเหลนเป็นใครเป็นลูกของหลานนะครับหลานก็เป็นลูก ใช่ไหมหลานเป็นลูกของลูก เป็นคนร่วมสมัยของเยเรมีและฮาบากุกเซฟัญญาเนี่ยเขียนขึ้นแก่ยูดาแล้วก็การที่เขาเขียนขึ้นก็เป็นการเตือนครับถึงการพิพากษาพิพากษาแล้วก็การทรงเรียกสู่การกลับใจเท่าที่ฟังมานี่จะเห็นว่าผู้เผยหน้าทั้งหลายนี่กล่าวถึงการพิพากษาใช่ไหมจากนั้นก็พูดถึงความรอดการกลับใจและความรอดแสดงว่าพระเจ้าก็เสนอแนวทางให้พวกเขาที่ให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้และทุกวันนี้พระเจ้าก็นำเสนอสิ่งนี้อยู่บางคนก็มาแล้วนะครับมารับเรียบร้อยแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เอาใช่ไหมครับก็ต้องมีการพูดต่อไปนะครับอย่างเมื่อกี้นะโยนาเดินเข้าไปในเมืองแล้วพูดไม่กี่คำก็กลับนะครับทุกวันนี้พระเจ้าไม่รู้ว่าให้เราพูดอะไรกับผู้คนดีเพื่อจะเขาได้กลับใจมีใครเป็นนักประกาศบ้างในที่นี้มีไหมนักประกาศไปไหนก็จะประกาศข่าวประเสริฐครับไปกินข้าวก็จะพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐให้ได้เลยไปเที่ยวก็จะพูดข่าวประเสริฐเนี่ยคือนี่คือนักประกาศนะครับที่จะประกาศข่าวประเสริฐทุกที่เลยนะครับนั่นคือนักประกาศเรามาดูเนื้อหาของเสฟัญญานะครับการเตือนของพระเจ้าต่อยูดาห์พระเจ้าก็เตือนก่อนนะครับที่จะนำการพิพากษามาเนี่ยมีการเตือนก็การพิพากษาของยูดาห์ก็มาในรูปแบบของการเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็ลองอ่านลักษณะการพิพากษาด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงครับบทที่1ข้อ2ข้อ3เจอยังครับ1 2 3เราจะกวาดล้างทุกอย่างไปจากพื้นพิภพพระเวทตัดดังนี้แหละเราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์เราจะกวาดล้างนกในอากาศทั้งปลาในทะเลด้วยเราจะโค่นคนธรรมเราจะกำจัดมนุษย์ไปจากพื้นพิภพพระเวทตัดดังนี้แหละทั้งคนทั้งสัตว์และเหตุผลว่าในข้อที่4ถึง6เพราะว่าเขากราบไหว้รูปเคารพนะครับนี่เป็นบาปใหญ่ของพวกเขานะครับการกราบไหว้รูปเคารพคือเอาสิ่งอื่นมาแทนที่พระเจ้าแล้วการพิพากษาก็มายังพวกเจ้านายและบรรดาพระราชโอรสของกษัตริย์นะครับและผู้อาศัยแห่งยูดาห์ว่ามีความทารุณมีการหลอกลวงทารุณก็คนที่เป็นผู้ปกครองก็ไปตามทารุณก็คนที่เป็นประชาชนกดขี่ข่มเหงพวกเขา ทีนี้ก็เราก็ได้รับฟังมาอยู่เรื่อยครับของผู้เผยชนะนะครับดังนั้นเซฟญาบอกว่าพูดถึงวันแห่งพระพิโรธที่ยิ่งใหญ่นะครับก็พูดถึงการทำลายโอ้เมื่อพูดถึงการถูกทำลายนี่เป็นไงครับฮะกลัวไหมกวาดล้างทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่าการพิพากษานี้ก็มีต่อประชาชาติอื่นที่ไม่ใช่คนอิสราเอลด้วยนะครับประชาชาติต่างๆที่อยู่รอบยูดาห์ทิศเหนือทิศตะวันตกนะครับคือฟิลิสเตียชาวฟิลิสเตียก็จะถูกทำลายนะครับทิศตะวันออกโมอับและอาโมนทิศใต้เอธิโอเปียเคยได้ยินไหมเอธิโอเปียเคยได้ยินนะเอธิโอเปียทิศเหนืออัสซีเรียฟิลิสเตียโมอับอาโมนเอธิโอเปียอัสซีเรียเนี่ยจะถูกทำลายคนที่อยู่รอบๆยูดาห์นะครับจะถูกทำลายเนื่องจากความบาปของพวกเขาจากนั้นเซฟันยาก็พูดถึงการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราอ่านบางข้อด้วยกันนะครับบทที่เท่าไหร่บทที่3ข้อ13การฟื้นฟูในอนาคตนะครับเจออย่างครับบทที่3ข้อ13 1 2 3บรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลจะไม่ทำความผิดบาปจะไม่กล่าวคำโกหกและในปากของพวกเขานั้นจะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงพวกเขาทั้งหลายจะหากินและนอนลงและไม่มีใครทำให้เขาหวาดหวั่นนี่จะพูดถึงสภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าตอนปลายของข้อที่13เนี่ยบอกว่าเขาทั้งหลายจะหากินและนอนลงและไม่มีใครทำให้เขาหวาดหวั่นจะไม่มีความหวาดกลัวเกิดขึ้นคือชีวิตจะมีความสงบสุขสิ่งนี้ก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ครับหลังจากที่เขาไปเป็นเฉลยกลับมานะครับไม่ถูกทำให้อับอายนะครับแต่จะมีความสงบสุขจากนั้นก็มีความรื่นเริงสำหรับอิสราเอลนะครับตั้งแต่ข้อ14ถึง20เราอ่านข้อ20ด้วยกันนะครับเพื่อจะชี้เห็นว่าเวลานั้นพวกเขาจะเป็นยังไงนะครับในข้อที่20บทที่3ข้อ20เจออย่างครับ1 2 3ในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามาคือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกันเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระเยซูตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจะนำพวกเขากลับมาใช่ไหมรวบรวมมาด้วยกันให้มีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญนะครับโอ้ก่อนหน้านั้นเป็นขี้ปากรู้จักใช่ไหมฮะเป็นขี้ปากเป็นที่กล่าวในทางที่เสียหายนะครับแต่ตอนนี้จะมีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญโอ้หมายถึงว่าคนอิสราเอลนะครับหลังจากกลับมาเขาจะได้รับเกียรตินะครับท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกโอ้ทุกวันนี้ครับอิสราเอลมีชื่อเสียงนะนี่ไหมโอ้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรมเขานี่สุดยอดมากเลยนะครับผลผลทางเกษตรกรรมล้ำสมัยใช่ไหมไม่ใช่ล้าสมัยนะล้ำสมัยนะครับเทคโนโลยีสุดยอดในขณะที่ถ้าเทียบกับอะไรนะภูมิประเทศเนี่ยโอ้เหมือนว่าเราจะดูดีกว่าเขานะแต่ว่าทางเกษตรกรรมเขานี่สุดยอดนะครับเป็นที่เก่าการต่อไปว่านี่ไปดูอิสราเอลในเรื่องเกษตรกรรมสามารถนำน้ำในที่แห้งแล้งมาใช้ได้เนี่ยใช่ไหมครับ สักวันหนึ่งน่าจะไปเที่ยวนะครับอิสราเอลอาจจะรู้ว่ามันเป็นที่สรรเสริญยังไงฮะใช่ไหมมีชื่อเสียงยังไงเนี่ยนั่นคือข่าวสารของเสพัญญาพูดถึงการพิพากษาแล้วก็การฟื้นฟูเหมือนกันนะครับมาดูฮักไกมีใครเลือกอ่านฮักไกมีไหมมีหนึ่งคนฮักไกฮักไกสีคาริยามาลคีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นผู้เผยพระที่ทำการหลังการเป็นเฉลยฮักไกเซคาลยานะครับฮักไกแปลว่ารื่นเริงก็ไม่รู้ใครจะตั้งชื่อลูกของตัวเองว่าฮักไกบ้างฮักไกชื่อลูกชื่ออะไรดีฮักไกฮักไกครับเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่กลับมาครั้งแรกครับการเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะไป3ครั้งเหมือนกันครับใช่ไหมครั้งแรกนี่มีกลุ่มของดาเนียลใช่ไหมครับครั้งที่2นี่ของเอเซเคียนที่เป็นคนหลักนะครับครั้งที่3โอ้นี่มีหลายคนนะครับแต่ว่าชื่อไม่ได้ปรากฏชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกว่ามีคนจำนวนมากที่ถูกจับไปเป็นเฉลยในครั้งที่3และการกลับมาก็กลับมา3ครั้งเหมือนกันนะครับก็ฮักไกนี่อยู่ในกลุ่มของคนที่กลับมาครั้งแรกเรามาดูเนื้อหาของฮักไกนะครับอ่านสักหน่อยนะครับบทที่1ข้อ7ถึง8เจออย่างครับฮักไกบทที่1ข้อ7ถึง8 1 2 3พระเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพวกเจ้าพระเวตรัสว่าจงขึ้นไปบนเนินเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศแล้วเราจะมีความพอใจในพระเวศนั้นและเราได้รับเกียรติแสดงว่าเมื่อพระเจ้าให้พวกเขากลับมาเนี่ยพระเจ้าต้องการให้พวกเขาสร้างนิเวศใช่ไหมครับคือวิหารน่ะเพราะว่าตอนนั้นวิหารหลังจากที่พวกเขาไม่รู้ว่าก่อนที่ถูกจับไปเป็นเฉลยวิหารนั้นถูกทำลายนะครับถูกทำลายเสร็จจากนั้นถูกจับไปเป็นเฉลยไม่มีวิหารอีกต่อไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วตอนนั้นพระเจ้าก็เร้าใจครับไซรัสแห่งเปอร์เซียที่จะปลดปล่อยคนฝ่ายใต้ใช่ไหมที่ไปเป็นเฉลย70ปีเนี่ยถูกปลดปล่อยมาแล้วบอกว่าใครที่จะไปกลับไปประเทศของตนไปสร้างวิหารก็ไปได้นะจุดประสงค์แรกก็คือไปสร้างวิหารขึ้นมาแต่พอประชาชนไปนะครับเขาก็คือว่าสนใจงานของตัวเองคือความเป็นอยู่ของตัวเองใช่ไหมครับพระเจ้าบอกให้ไปสร้างวิหารแต่พวกเขาก็เราจะสร้างบ้านของเราก่อนพูดง่ายครับเอางานของเรามาก่อนงานของพระเจ้าพูดง่ายนะแล้วเป็นไงครับเนี่ยเป็นไงครับพวกเขายุ่งกับการสร้างบ้านหรือว่าทำงานของพวกเขาเองนะครับไม่ได้สร้างหรือทำงานที่พระเจ้าได้ให้ทำพูดง่ายครับพระเจ้าต้องมาก่อนแต่พวกเขาเอาตัวเองมาก่อนสิ่งนี้เป็นหลักการตลอดพระคัมภีร์เลยครับที่ว่าพระเจ้ามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไปสู่พูดในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าไงครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ใช่ไหมก่อนหมายความว่า ก่อน มาแรกเลยอันดับแรกนะครับอันนี้คนกำลังให้งานของพระเจ้ามาลำดับไม่รู้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับไม่ก่อนแน่นอน พราะว่าพวกเขาเอางานของพวกเขามาก่อนนะครับแล้วว่าเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้ให้งานของพระเจ้ามาก่อนครับพระพรของพระเจ้าก็ไม่ได้มาม ีการพูดอย่างนี้ว่าอะไรครับหวานมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยนะข้อที่6รับประทานแต่ไม่เคยอิ่มดื่มแต่ไม่เคยหยุดกระหายนุ่งห่มแต่ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วอ้าวแทนที่จะมีพระพรของพระเจ้าใช่ไหมหวานมากถ้าพระพรของพระเจ้าเป็นไงครับถ้าเอาพระเจ้ามาก่อนหวานมากเก็บเกี่ยวมากรับประทานอิ่มดื่มก็ไม่กระหายนุ่งห่มก็อบอุ่นได้ค่าจ้างเต็มถุงใส่ถุงก็ยังอยู่นะครับไม่มีรูรั่วแต่คนอิสราเอลในสมัยนั้นเขาไม่ได้เอางานของพระเจ้ามาก่อนพระพรของพระเจ้ามากระปิดกระปล่อยใช่ไหมฮะแทนที่จะมาเต็มที่ดังนั้นพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระชนะมานะครับมาหนุนใจให้พวกเขาที่จะสร้างบ้านไม่ใช่สร้างบ้านสร้างพระวิหารคือพูดง่ายสร้างบ้านของพระเจ้ากันแล้วกันนะนะให้ไปเอาไม้มาก็มีการหนุนใจครับแล้วบอกว่าหนุนใจนะอ่านบทที่2ข้อที่4ด้วยกันคำหนุนใจจากพระเจ้าผ่านทางผู้ผู้ชนะฮักไก่เจอยังครับ2ข้อ4 1 2 3พระเยซูตรัสว่าแต่บัดนี้เซลูบาเบลเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดและประชาชนทั้งสิ้นของแผ่นดินเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดพระเยซูตรัสดังนี้แหละพระเยซูจอมทัพตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายโอ้มีคำว่าจงเข้มแข็งเถิดกี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้งครับ3นะต่อเซลูบาเบลคือเป็นผู้นำเลยผู้นำใหญ่จากนั้นต่อปุโรหิตจากนั้นต่อประชาชนแสดงว่าทุกคนต้องได้รับคำนุนใจทั้งหมดเลยนะครับใช่ไหมฮะจงเข้มแข็งเถิดถ้าวันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างก็ขอได้คำนี้ก็แล้วกันจงเข้มแข็งเถิดเห็นไหมครับแต่ผมเชื่อว่านักศึกษาได้มากกว่านั้นนะครับพระเจ้าอยากอวยพรพวกเขาแต่พระเจ้าบอกให้มาทำงานของเราและพระพรของพระเจ้าจะมายังพวกเขานะครับพวกเขาเชื่อฟังพระองค์ไหมเชื่อฟังไหมครับพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาในเวลานี้นะครับเมื่อพวกเขามาทำงานของพระองค์แล้วเห็นว่าเขาก็เชื่อฟังนะครับมาละจากงานของตนมาทำงานของพระเจ้าสร้างวิหารขึ้นนะครับพระเจ้าอยู่กับพวกเขานะครับและพระเจ้าจะช่วยเหลือพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ฮักไก่นะครับได้หนุนใจให้ประชาชนที่จะมาทำงานของพระเจ้าสร้างวิหารขึ้นแล้วก็เป็นถ้อยคำที่หนุนใจเซลุบบาเบลครับที่เป็นผู้นำสูงสุดของพวกเขาณเวลานั้นนะครับและเซลุบบาเบลคนนี้ก็ได้รับเกียรติครับมีชื่ออยู่ในผู้ที่อยู่ในพงพันธุ์ของพระเยซูเซลุบบาเบลในมัทธิวบทที่1ครับข้อ12ถึง17เนี่ยชื่อเขาปรากฏอยู่ที่นั่นครับอยู่ในพงพันธุ์ของพระเยซูน่าสนใจนะเซลุบบาเบลต่อไปให้เราดูเซคาริยานะครับแสดงว่าใกล้จะจบแล้วเซคาริยาผู้เผยชนะเซคาริยานะครับเซคาริยานี่มีหลายคนในพระคัมภีร์นะที่ชื่อเซคาริยาคนในพันธสัญญาใหม่ก็มีเซคาริยารู้จักไหมเซคาริยาในภาคพันธสัญญาใหม่พ่อของใครอ๋ออันนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราหล่นไกลต้นหรือเปล่า มีคริสเตียนจำนวนมากมายครับเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้นนะครับเสขารยาพระเวทรงจดจำเป็นหลานชายของปุโรหิตมีเชื้อปุโรหิตนะครับเนี่ยในช่วงของเสขารยานครับผู้นำประเทศตอนนั้นเป็นปุโรหิตนะครับแล้วก็นำมาตั้งแต่นั้นจนถึงสมัยของพระเยซูเลยเราเห็นว่าในสมัยของพระเยซูในพวกมหาปุโรหิตนี่เป็นผู้นำนะครับตอนนั้นไม่มีกษัตริย์นะไม่มีใช่ไหมครับหลังจากที่อิสราเอลเป็นเฉลยกรรมมานั้นไม่มีกษัตริย์แล้วแต่ว่ามีพวกปุโรหิตที่เป็นผู้นำครับก็มีการแบ่งประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเป็น3ช่วงอย่างนี้นะครับว่าจากโมเสสถึงซามูเอลเนี่ยอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของผู้วินิจฉัยนะครับและจากซาอูลถึงกษัตริย์ถึงเสเดคียาเนี่ยอิสราเอลก็อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์และจากเยชูอาเนี่ยซึ่งเป็นปุโรหิตถึงคศ70เนี่ยอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของปุโรหิตนะครับมีผู้วินิจฉัยกษัตริย์และปุโรหิตใช่ไหมเรามาดูครับเนื้อหาของเสขาริยานี่นิมิต8เรื่องเป็นคนที่เห็นนิมิตเอเสเคียนก็เห็นนิมิตหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมครับเสขาริยาก็เป็นผู้พิณาเล็กนะครับที่เห็นนิมิตอย่างมากมายเลย8เรื่องนะครับคนขี่ม้าที่เป็นทูตสวรรค์อันนี้จะพูดถึงการพิพากษาครับตกแก่ชนชาติต่างๆที่ทำไม่ดีต่ออิสราเอลครับอันนั้นเป็นนิมิตที่1นิมิตที่2เขาสัตว์4เขาและช่างเหล็กอันนี้พูดถึงชนชาติต่างๆครับที่ทำให้ประชากรของพระเจ้ากระจัดกระจายไปคนที่มีเชือกวัดอันนี้จะพูดถึงการที่พระเจ้าจะปกป้องนะครับไม่มีกำแพงเมืองไม่มีกำแพงแต่ว่าพระเจ้าจะเป็นกำแพงการปกป้องของพระเจ้านี่สุดยอดนะครับยิ่งกว่ากำแพงเราเห็นว่ากำแพงบางกำแพงนี่ถูกทะลวงใช่ไหมครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถูกทะลวงแล้วก็บางทีนะเขายิงลูกธนูเข้าไปใช่ไหมที่มีเพลิงเข้าไปยิงข้ามกำแพงเข้าไปเลยแต่ถ้าพระเจ้าเป็นกำแพงแล้วไม่มีอะไรที่เข้าไปได้นะครับโยชูวามหาปุโรหิตอย่างที่ผมบอกนะครับว่า คนยิวนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของปุโรหิตตอนนั้นโยชูวานี่เขาเรียกว่าเหมือนจะมีมนตินนะครับแต่ว่าจากนิมิตนั้นก็ได้รับการชำระให้พ้นจากมลทินนั่นคือว่าความชั่วจะถูกนำออกไปนะครับจะมีสง่าราศีในอิสราเอลจากชีวิตของโยชูวาครับนิมิตต่อไปเชิงตะเกียงและต้นมะกอกนี่พูดถึงการที่พระเจ้าจะสร้างวิหารของพระองค์และทำด้วยฤทธิ์อำนาจให้เราอ่านบทที่4ข้อที่6นะครับที่เป็นข้อความที่น่าจะเป็นข้อความแห่งการจดจำไว้เสขารยาบทที่4ข้อที่6เจอยังครับ1 2 3แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระชนะของพระเวทที่ให้ไว้กับเสลุบบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเวทจอมทัพตรัสดังนี้แหละถ้อยคำนี้มานะครับตอนที่พวกเขาจะสร้างวิหารขึ้นนะครับว่าสิ่งนี้จะสำเร็จโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือพระวิญญาณและพระธรรมข้อนี้นะครับก็ได้นำมาแต่งเป็นเพลงรู้จักไหมเพลงเนี้ยไม่ฉลิดไม่ฉลังรู้จักเพลงนี้ไหมมาจาก พระธรรมข้อนี้ครับเซคายาบทที่4ข้อไม่ฉลิดไม่ฉลังแต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณใช่ไหมครับใช่ป่ะใครร้องเพลงนี้เป็นบ้างยกมือขึ้นดิมีประมาณครึ่งห้องใช่ไหมไม่ฉลิดไม่ฉลังแต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณถึงภูเขาก็ลอยไปใช่ไหมมาจากตรงนี้นะครับหนังสือม้วนที่ห่อไปก็คือการสาปแช่งนะครับที่ไปยังที่ต่างๆผู้หญิงในถังเอฟรานี่ความชั่วร้ายนะครับความมีความโลภวัตถุนิยมไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างๆเพื่อเห็นแก่กำไรนะครับเปิดทั้งมาผู้หญิงปรากฏออกมานะครับคือความชั่วร้ายไม่เป็นไรนะผู้หญิงนะอันนี้เป็นนิมิตที่เซคารยาเห็นนะ รถรบ4คันและพวกม้า นี่คือตัวแทนการพิพากษาของพระเจ้านะครับเราดูข่าวสาร4เรื่องอย่างที่บอกไปนะครับว่าพระเจ้าต่อต้านพิธีกรรมที่ว่างเปล่าใช่ไหมครับทำแต่ภายนอกแต่ว่าไม่จริงใจอดอาหารก็ไม่จริงใจเพราะนั้นเวลาถ้าเราจะอดอาหารนี่เป็นไงครับถ้าจะอดอาหารต้องจริงใจนะไม่ได้เสแสร้งนะครับไม่ใช่อวดนะครับว่าโอ้ยเนี่ยเราเป็นนักอดอาหารนี่นะ21วันนี่นะ40วันนะครับใครจะอดอาหารบ้างเพราะว่าพระเจ้ามองดูที่จิตใจนะครับอดอาหารให้มีใจที่ตรงต่อพระเจ้าครับจริงใจต่อพระเจ้าเพื่อแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าไม่ใช่อวดหรือว่าอย่างอื่นนะครับแต่ว่าใช้เวลากับพระเจ้าก็มีการย้ำเตือนในการพิพากษาเหมือนกันนะเพราะอิสราเอลไม่เชื่อฟังนะฮะอย่างนั้นก็พูดถึงการกลับสู่สภาพปกติทั่วโลกของอิสราเอลมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระคิดด้วยนะครับเซคารยาเนี่ยพูดถึงพระคิดที่ถูกปฏิเสธนี่คือการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ใช่ไหมครับมีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธพระองค์แต่ก็มีบางส่วนครับที่ต้อนรับนะครับครั้งที่สองพระองค์มาเพื่อปกครองมีใครบ้างครับที่พูดถึงเรื่องนี้ในผู้เผยพระชนะใหญ่ฮะอิสยาห์อิสยาห์ก็พูดถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์เหมือนกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสยาห์บทที่53นี่โทโหพรรณนาถึงความทุกข์ยากของพระเยซูและจากนั้นพูดถึงพระองค์เสด็จมาในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะปกครองพระเยซูครั้งแรกมาในฐานะผู้รับใช้ครับถูกทรยศมีการพรรณนาไว้นะครับว่าในบทที่12ข้อ10นี่มือถูกแทงจริงไหมครับถูกแทงไหมถูกตอกด้วยใช่ไหมพระองค์เป็นกษัตริย์และบุรุษเป็นเช่นนั้นใช่ไหมพระเยซูเป็นที่จริงพระเยซูเป็นทั้งหมดเลยผู้เผยพระก็เป็นกษัตริย์ก็เป็นบุรุษก็เป็นหมดเลยนะครับและเป็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผู้เผยพระที่สมบูรณ์แบบบุรุษที่สมบูรณ์แบบกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือท ถ้อยคำของเซคายาจบหมายถึงว่าลงท้ายด้วยการทำนายถึงพระเมสสิยาทั้งการมาครั้งแรกและครั้งที่สองครั้งแรกเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับครั้งที่สองเราจะอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าจะถูกรับขึ้นไปก่อนไหมแล้วก็กลับมาพร้อมกับพระองค์หรือว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเรายังเป็นอยู่เอาแบบไหนดีเป็นอยู่แล้วก็เห็นพระองค์ใช่ไหมเออนั่นเข้าท่าดีนะเนี่ยจะตื่นเต้นมากเลยนะครับเรามาดูพระธรรมเล่มสุดท้ายด้วยกันนี่แสดงว่าจบแน่นอนนะครับเนี่ยใครเลือกอ่านมาลาคีเมื่อกี้บอกว่ามีหนึ่งคนแล้วที่เหลือนะครับผมยังสงสัยอยู่เนี่ยครับว่าอ่านเล่มไหนหรือจะอ่านเล่มอธิพงศ์หรือวะพระธรรมอธิพงศ์นี้เหรอสร้างขึ้นมาใหม่นะไม่มีใช่ไหมมีเฉพาะ12เล่มนะครับของผู้เผยหน้าเล็กพระธรรมมาลาคีเป็นสะพานระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แล้วก็ที่จริงครับช่วงระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เนี่ยคาดว่าเป็นยุคเงียบ400ปีนะครับยุคเงียบ400ปียุคเงียบหมายความว่ายังไงเคยได้ยินไหมว่าไงพระเจ้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ตรัสกับมนุษย์เลยโดยเฉพาะประชากรของพระองค์นะครับถึง400ปีโอ้คิดยังไงครับเอาง่ายๆนะสามีภรรยาไม่คุยกัน1วันเป็นไงนาสุนทรน่ะไม่คุยกับภรรยาเลย1วันภรรยารู้สึกไงครับเฉยๆเสียใจหนักใจโอ้โหคนคนสดฟังไว้นะครับนี่คือเรื่องอันนี้ความเป็นจริงนะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่คุยกันหนักใจเลยนะครับเสียใจด้วยไม่รู้ว่าตรอมใจด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันจะมีเรื่องเศร้าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับประชากรของพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เลย400ปีจากนั้นโอ้พระเจ้าก็เริ่มต้นนะครับที่จะตรัสตอนนี้ครับมาดูเนื้อหาของมาลาคีเอาเบื้องหลังโดยมาลาคีผู้สงสารของเราคนร่วมสมัยของเนฮามีเนฮามีเนฮามีเป็นใครใช่ผู้รับใช้ของพระเจ้าโดดเด่นในเรื่องไหนก็แล้วกันเนฮามีโดดเด่นในเรื่องไหนครับสร้างกำแพงนี่ใบให้นะครับใบให้นะสร้างกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มนะครับเขาเป็นผู้นำการสร้างกำแพงจำได้ไหมที่ผมพูดบอกว่าถัดเขาไปกับขาดเขาไปจำได้ไหมจำได้ไหมนี่แหละครับเนฮามีที่มีส่วนรับใช้พระเจ้าในการนำผู้คนในการสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นะครับก็มาลาคีก็อยู่ในสมัยเดียวกันกับเขาเพราะว่ามาลาคีเป็นผู้เผยชนะก็จะเผยชนะของพระเจ้านะครับแต่ว่านี่ฮะมีเป็นคล้ายๆว่าเป็นคารวะเป็นสมาชิกธรรมดานะครับก็ทำงานไปมาดูเนื้อหาโอ้ถ้าใครอ่านมาลาคีก็จะเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยได้ถามคำถามแบบไร้มารยาทต่อพระเจ้า7คำถามด้วยกัน เช่นพระองค์ได้รักข้าพระองค์อย่างไรนี่คนที่อ่านมาราคีได้อ่านคำถามนี้ไหมฮะได้อ่านคำถามของคนอิสราเอลได้ถามพระเจ้าไหมบทที่1ข้อที่2ก็แล้วกันเจอยังครับ1 2 3พระเวตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่เจ้าพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์อย่างไรพระเวตรัสว่าเอสาวเป็นพี่ชายของยาโคบไม่ใช่หรือเราก็ยังรักยาโคบพระเจ้าบอกว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่เจ้าพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์อย่างไรโอ้โหเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าไม่เกียรติพระเจ้าว่าเป็นคำถามที่ไร้มารยาทในบทที่3ข้อ8อ่านคำถามของเขาอีกนะครับที่จริงมี7คำถามด้วยกันแต่ว่าเราอ่านแค่2คำถามก็พอนะเพื่อจะลิ้มรสเห็นมั้ย1 2 3มนุษย์จะช่อโกงพระเจ้าหรือที่จริงเจ้าทั้งหลายได้ช่อโกงเราแต่เจ้ากล่าวว่าพวกเราช่อโกงพระเจ้าอย่างไรก็ช่อโกงในเรื่องทัศางและเครื่องบูชานั่นสิอิสราเอลได้ช่อโกงพระเจ้าแต่พวกเขาบอกว่าพวกเราช่อโกงพระเจ้าอย่างไรคือไม่ได้คืนสิบรถให้กับพระเจ้านะครับการไม่คืนสิบรถให้กับพระเจ้าพระเจ้าถือว่าเป็นการโกงพระเจ้าเราคืนสิบรถให้กับพระเจ้าไหมคืนไหมครับเราได้มา 1,000 คืนให้พระเจ้าเท่าไหร่นะครับ100นะเราได้มา 10,000 คืนให้พระเจ้าเท่าไหร่นะครับได้มา 100,000 คืนให้พระเจ้าเท่าไหร่นะครับได้มา 1 ล้านคืนให้พระเจ้าเท่าไหร่นะครับถ้าวันนี้ได้ 1 ล้านจะคืนให้พระเจ้า 100,000 มั้ยดูเหมือนว่าคืนให้100นี่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าคืน 100,000 ล่ะคิดหน้าคิดหลังเอาดีกว่าเอาดีกว่าไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่10รถก็เป็นของพระเจ้าใช่ไหมฮะของพระเจ้านะครับก็ต้องคืนให้พระเจ้าที่จริงพระเจ้าให้เราใช้ 90% มากกว่านะถ้าคิดให้ดีนะครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามของคนทั้งหลายครับที่มีต่อพระเจ้าพระเจ้าพระองค์รักข้าพระองค์อย่างไรคำถามนี้กำลังบ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักพวกเขาอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมพระเจ้ารักพวกเขาไหม
รักครับ
โอ้ยถ้าไม่รักนี่พวกเขาไม่ได้กลับมาอย่างนี้หรอกใช่ไหมครับแสดงว่าเขามองไม่เห็นถึงความรักของพระเจ้าแล้วพวกปุโรหิตนะครับถ้าเราดูในพระธรรมเลวีนิติสัตว์ที่จะถวายบูชาแด่พระเจ้าต้องเป็นสัตว์ที่ประจักษ์ตำหนิใช่ไหมขาเป๋ก็ไม่ได้ตาบอดก็ไม่ได้หูวินไปนิดหน่อยก็ไม่ได้แต่นี่ลองอ่านด้วยกันนะครับบทที่1ข้อ7ถึงเท่าไหร่ถึง8เยอะยังครับ1 2 3ก็โดยการนำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะแล้วเจ้าว่าข้าพเจ้าหลายทำให้มันเป็นมนทินอย่างไรก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเวียนั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชาการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือพระเวียจอมทัพตรัสว่าถ้าพวกเจ้านำของอย่างนั้นไปกำนันผู้ว่าราชการของพวกเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมพวกปุโรหิตครับกำลังถวายสัตว์ไงฮะตาบอดใช่ไหมพิการป่วยต่อพระเจ้าโอ้โหนี่เป็นการดูถูกพระเจ้าอย่างมากเลยครับพระเจ้าว่าขนาดเอาไปให้กับคนคนยังไม่เอาไม่ชอบพอใช่ไหมฮะโอ้โหถ้าเป็นพระเจ้ายิ่งกว่านั้นนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ ผู้คนทำต่อพระเจ้าเมื่อเรามาถวายกับพระเจ้าถวายสิ่งที่ดีที่สุดอาเมนไหมครับฉะนั้นมาราคีก็พูดถึงความตกต่ำทางสังคมโกงพี่น้องด้วยกันนะครับแล้วก็ผิดศีลธรรมด้วยในบทที่2ข้อ10ข้อ14เราอ่านบทที่3ข้อ5ด้วยกันว่าพวกเขาได้ทำอะไรบ้างนะ1 2 3บทที่3 5เจอเนี่ยครับ1 2 3พระวีจอมทัพตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดประเวณีผู้สบถเท็จผู้บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างผู้บีบบังคับแม่ม่ายและลูกกำพร้าผู้ผลักไสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราโอ้ทำกี่อย่างนะครับเนี่ย7-8อย่างได้เนาะนี่คือการความตกต่ำทางสังคมและการละทิ้งศีลธรรมนะครับฉะนั้นเมื่อผู้คนได้โกงต่อพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยแหละให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเราอ่านดูนะครับบทที่3ข้อ10ว่าพระเจ้าให้พวกเขาทำอะไรนะครับ1 2 3พระวีจอมทัพตรัสว่าจงนำทัศสางเต็มขนาดมาวันในคลังเพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่จงนำทัศสางเต็มขนาด10รถใช่ไหมฮะก็ต้องเป็น10รถไม่ใช่5รถ8รถหรือ9รถ10รถใช่ไหมครับเต็มขนาดของมันบางคนว่าโอ้พระเจ้าเดือนนี้ขอ5รถได้ไหมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเทอมของลูกอีกเดี๋ยวรถไปซ่อมอีกขอ5รถได้ไหมว่าไงเต็มขนาดไหมฮะไม่เต็มเนาะนี่ทะสางเต็มขนาดนะครับและมาไว้ในคลังนั่นก็คือว่าคิดจากท้องถิ่นที่เราอยู่นะครับเราอยู่คิดจากไหนถวายหรือว่าคืนสิบรถที่คิดจากนั้นนี่พูดถึงสิบรถนะยังไม่ใช่เงินที่นอกเหนือสิบรถนะครับนี่เป็นหลักการอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับสิบรถคือว่าเราอยู่โบสถ์ไหนคืนสิบรถที่นั่นถ้าจะถวายโบสถ์อื่นเอานอกเหนือจากสิบรถไปถวายเห็นไหมเพราะว่าเมื่อเราไปโบสถ์ไหนครับเราก็ได้รับพระพรจากโบสถ์นั้นได้รับการเลี้ยงดูจากโบสถ์นั้นใช่ไหมก็มีการพูดอย่างว่าถ้าคุณไปกินอาหารที่ KFC คุณจะไปจ่ายงานจ่ายเงินที่อะไรแมคโดนัลด์นะครับกิน KFC แต่ไปจ่ายที่แมคโดนัลด์เป็นไงทุกวันนี้มีคริสเตียนหลายคนครับกิน KFC แล้วไปจ่ายที่แมคโดนัลด์อยู่บนหนึ่งแต่คืนสิบรถอีกบนหนึ่งรับการเลี้ยงดูจากบนนี้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าสิบรถไปคืนที่อื่นนะครับถ้าจะถวายก็นอกเหนือจากสิบรถอันเป็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราได้มา100ไม่ใช่ 1,000 คืน10รถที่โบสถ์หลักของเรา100ใช่ไหมถ้าจะถวายที่อื่นก็เอาส่วน900นั่นน่ะไปถวายอันเป็นไหมครับไม่รู้เคยทำมาก่อนหรือเปล่าถ้าทำก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับมาราคีก็พูดถึงพระเมสสิยาที่กำลังเสด็จมาเมื่อกี้ใครนะครับที่พูดถึงพระเมสสิยาฮะเซคาริยาใช่ไหมมาลาคีก็พูดเหมือนกันครับในบทที่4ข้อ1ถึง5เนี่ยแล้วก็จากนั้นนะครับช่วง400ปีผ่าน400เสร็จก็มีถ้อยคำของเจ้ามาถึงเซคารยานะครับพูดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่จะมาก่อนพระเมสสิยา แต่จากนั้นก็พระเมสสิยาห์ก็มาจบแค่นี้นะครับภาคพันธสัญญาเดิมแต่ว่าถ้าตามเป็นจริงคือถ้าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับจบในสมัยของเนหะมีใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่เราศึกษาด้วยกันครับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจบเพราะว่าเนหะมีกับมาลาคีอยู่สมัยเดียวกันนะครับนั้นเหตุการณ์ต่างๆนี่จบในพระธรรมเนหะมีนะครับแต่เนื่องจากว่าผู้เผยพระชนะมาลาคีเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะเล็กก็เลยมารวมอยู่ด้วยกันมารวมอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอบเจ้าได้รับเกียรตินะครับจากการที่เราได้ศึกษารับฟังด้วยกันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาพิเศษตอนนี้ก็หยุดบันทึกได้นะครับ